አብትስ ሐለፈ ሰሙን አባዲስ አበባ አብትስ ሐለፈ መበላሸት 5 ዓለም ለፋዊ ጉባኤ ምርምር ቋንቋ ምልክት እስተረከቡ ተሞያ አባውሃ ሀባስልጣና አትቋንቋ ዘተፈላለዩ ጸገማት የጋጥሙ ምህላውም አብሪሆም ካፕቶም ሰሙያ ሐደድ ሆኑ አብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዲን ኮሌጅ መጽናዕቲ ቋንቋታት ዶክተር አማኑኤል አለማየሁ እቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምልክት ቋንቋ ከምህር ዝጀመረ ቅድመ 10 ዓመት ከም ዝኾነ አረዲኦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን እቲ ትምህርቲ ውሕድ ተምሃሮ ከም ዘጋጥሙ ይገልጹ።
ምልክት ቋንቋ ላለፈው አራት ሶስት ዓመት ተማሪ እየተቀበለ ያለ
ናይ ምልክት ቋንቋ ንዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ተምሃሮ እናተቐበለ ኣይኮነን ዘሎ እዚ ዓብዪ ስጋኣት ይፈጢሩ። ተምሃሮ ተዘይሃልዮም እቲ ትምህርቲ ክቋረፅ ይኽእል እዩ። ኣብ ካልኦት መፅናዕትታት ቋንቋ እውን ተመሳሳሊ ጸገም እዩ ዘሎ። ንዝሓለፉ 3-4 ዓመታት እንግሊዝኛ ዝምሃሩ ተምሃሮ የለውን። ኣብ ኣምሓርኛን ኦሮምኛን እውን ብጣዕሚ ነክሎም ኣለው። ክፍሊ ትምህርቲ ትግርኛ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ተምሃሮ ኣይተቐበለን። ተምሃሮ ንመፅናዕቲ ቋንቋ ዘለዎም ድሌት እናተሓተ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ መምህር ጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ንጉሴ ናይ ምልክት ቋንቋ ስልጠና ኣብ ሓደጋ ምውዳቁ ሳዕቤኑ ከቢድ ከም ዝኾነ ይዛረቡ።
በዚ የሰለጠኑ የሰው ሓይል ከሌለ
ብምልክት ቋንቋ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ እንተዘይሃልዩ ድሌት ናይቶም ምስማዕ ዘይኽእሉ ክፋል ሕብረተሰብ ምምላእ ኣይከኣልን። ጸገሞም ዝገልጽሉ ድሌቶም ዘረድእሉን ፍትሕ እውን ዝእልሽሉን መገዲ ኣይህልዎምን። ድሌቶም ኣብ ምምላእን ንዓኣቶም ኣገልግሎት ኣምሃብን ዓብዪ ጸገም ከም ዝፍጠር ርድእ እዩ እዮም ዝበሉ። ተምሃሮ ናይ ምልክት ቋንቋ ክምሃሩ ዘይደልሉ እቲ ሓደ ምኽንያት ንዝተመረቑ ስራሕ ስለ ዘይኽቡ እዮም ይብሉ ፕሮፌሰር ብርሃኑ። እቲ ኻልኣይ ምኽንያት ድማ ካብ ቀረባ እዋን ነዘ ናይ 12 ክፍሊ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ዝሓልፉ ተምሃሮ ኣዝዮም ውሑዳት ስለ ዝኾኑ ክፍልታት ትምህርቲ እኹል በዝሒ ተምሃሮ ኣይረኽባን ዘለዋ ክብሉ ርእቶኦም ሂቦም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእቶ ዝሃበትና ብምልክት ቋንቋ ዝሰልጠነት ራሄል ወልደ ስላሴ ብወገና ተምሃሮ ስራሕ ስለ ዘይረኽቡ ብምልክት ቋንቋ ክስልጥኑ ኣይደልዩን ትብል። ቅድሚ 8 ዓመታት ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብምልክት ቋንቋ ቀዳማይ ዲግሪ ከም ዝረኸበት ዝገለጸት ራሄል ፈላማይ ስራሓ ምስማዕ ንዘይኽእሉ ወገናት ኣገልግሎት ትርጉም ምሃብ ከም ዝነበረ ገሊጻ። ኣብ ትካላት ኣገልግሎት ዋሕዲ ተርጓም እኳ እንተሃለወ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ይኹን ውልቀ ግን ምስማዕ ንዘይኽእሉ ሰባት ኣገልግሎት ትርጉም ዝህቡ ሰብ ሞያ ኣይቆፅራን ትብል።
ኣገልግሎት ሰጪ ተቋማትም ሆኑ እነሱ የተቀጠሩበት መሻሪቶች
ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ናይ ምልክት ቋንቋ ዝተምሃረ ሰብ እንትቆፅሩ ኣይርእን። ዳርጋ መብዛሕቶም ዘተርጉም ሰብ የብሎምን። ብሰንኪ እዚ ድማ ምስማዕ ዘይኽእሉ ሰባት ብዙሕ እዮም ዝጽገሙ። ዝኾነ ዓይነት ኣገልግሎት ይኹን ሓበሬታ ኣይረኽቡን። ናይ ምልክት ቋንቋ ዝተምሃሩ ተምሃሮ እውን ስራሕ ኣይረኽቡን። ንኣብነት ካብቶም ምሳይ ዝተመረቑ ተምሃሮ እቶም ስራሕ ዝረኸቡ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም እያ ዝበለት። ኣብ ሚኒስቴር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይን ኢትዮጵያ ሓላፊ ጉዳያት ጉድኣት ኣካል ኣቶ ኣሳልፈው ኣመዲን ብወገኖም ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 3 ሚልዮን ዝግመቱ ምስማዕ ዘይኽእሉ ዜጋታት ከም ዘለዉ ምስ ገለጹ ኣብ ኣወሃህባ ኣገልግሎት ዝተፈላለዩ ጸገማት ከም ዝገጥምዎም ሓቢሮም። ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ምስ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ እናተዘራረብና ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ኣቶ ኣሳልፈው ነዚ ዝምልከት መምርሒ እውን ይዳሎ ከም ዘሎ ሓቢሮም።
ኣብዛኞቻችን የምልክት ቋንቋ እንኳ የምንጠቀም ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ
መብዛሕትና ናይ ምልክት ቋንቋ ስለ ዘይንጥቀም ምስማዕ ዘይኽእሉ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ኣገልግሎትን ማሕበራዊ ርክባትን እንትኸዱ ኣዝዮም እዮም ዝጽገሙ። ነዞም ጸገማት ንምፍታሕ ብዙሕ ጻዕሪ እዩ ዘድሊ። ሕዚ ሚኒስቴር ባህልን ስፖርትን ኢትዮጵያ ናይ ምልክት ቋንቋ ስትራቴጂ እናዳለወ እዩ ዝርከብ። ናይ ምልክት ቋንቋ መብዛሕቱ ሰብ ክጥቀመሉ ንምግባር ዝዓለመ እዩ እዮም ዝበሉ ዶክተር ኣማኑኤል ብወገኖም እቲ ጸገም ኣብ ትምህርቲ ምልክት ቋንቋ ጥራሕ ዘይኮነት ኣብ ካልኦት ቋንቋታት እውን ዝረአ ምዃኑ ምስ ገለጹ ሚኒስቴር ትምህርቲ ተምሃሮ ናብ መጽናዕቲ ቋንቋታት ንኽኣትዉ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ብምሃብ ከተባብዕ ይግባእ ኢሎም። ፕሮፌሰር ብርሃኑ እውን ቋንቋ ምስ ባህልን መንነትን ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ናይ ቋንቋ ትምህርትታት ክዳኸሙ የብሎምን መንግስቲ ግቡእ መጽናዕቲ ብምግባር ነዚ ጸገም ክፈትሑ ኣለዎ ክብሉ ገሊጾም። ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ሕዚ ተምሃሮ ክረኽቡ ኣይከኣሉን ንዝበሎም 14 ፕሮግራማት ከም ዘቋረፀን ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ካብቶም ዝተዓፀው ሓደ ምዃኑን ንፅብጻብና ይዝከር። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።